რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ეუთო აცხადებს, რომ არჩევნებმა უკრაინაში ფუნდამენტური თავისუფლების პატივის ცემა დაადასტურა. ყირგიზეთის პრეზიდენტი აუცილებელს უწოდებს საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას. ამერიკელმა და ბრიტანელმა სამხედროებმა ოფიციალურად გადასცა ბაზები ავღანეთის არმიას. ირაკლი ღარიბაშვილი უტოპიას უწოდებს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას სხვის ტერიტორიაზე. ეუთო სადამკვირვებელ მისიის განცხადებით, საპარლამენტო არჩევნები უკრაინაში ფუნდამენტური თავისუფლებების პატივის ცემის დადასტურება იყო და მოსახლეობას ნამდვილი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა მიეცა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ 27 ოქტომბერს გამოცხადებული წინასწარი შედეგების თანახმად, ლიდერებონ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის სახალხო ფრონტი, რომელიც ამორჩეულთა ხმების დაახლოებით 21.6% ოდნავ უსწრებს პრო საპრეზიდენტო ძალას. ხმათა 10.8% ხვთაწილად დასავლეთ უკრაინაში დაფუძნებულ პრო ევროპულ თვითახმარების პარტიას. 5% საარჩევნო ბარიერებს გადალახავს ასევე ორი პრო დასავლური ძალა, მათ შორის პატკივშინა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საარჩევნო სუბიექტი. ეროვნული ტელევიზიით გაკეთებულ მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უკრაინის ამომრჩევლებს მადლობა გადაუხადა იმ მხარდაჭერისათვის, რაც უკრაინის მძლავრ და შეუქცევად დაბრუნებას მოასწავებს ევროპისაკენ მიმავალ გზაზე. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა აუცილებლად უნდა შეუერთდეს რუსეთის ხელმძღვანელობით შექმნილ საბაჟო კავშირს, მიუხედავად ფასების მოსალოდნელი ზრდისა. ამის შესახებ ყირგიზეთის პრეზიდენტმა 27 ოქტომბერს სტაბილური განვითარების ეროვნული საბჭოს სტომაზე განაცხადა. მაისში ატამბაევმა და საბაჟო კავშირის წევრი სამი სახელმწიფოს, რუსეთის, ბელორუსიისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს საგზაო რუკას, რომლის თანახმადაც ყირგიზეთი ამ კავშირს 2015 წლის იანვარში შეუერთდება. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი მასპინძლობს სამხრეთ კავკასიის ორი ქვეყნის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტების, სერჟ სარქისიანისა და ილხამ ალიევის შეხვედრას, რომლის მთავარი თემა სადაო მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგება. საფრანგეთის ოფიციალური წყაროების ინფორმაციით, ოლანდი ცალ-ცალკე გამართავს მოლაპარაკებებს აზერბაიჯანისა და სომხეთის პრეზიდენტებთან, რომლების შემდეგ ერთობლივ ფორმატში შეხვდებიან ერთმანეთს. ამ შეხვედრის ფონია მზარდი ესკალაცია სადაო რეგიონის კონფლიქტის ზონაში, სადაც ორივე მხრიდან მიმდინარე წლის აგვისტოში მომხდარ შეტაკებებს 20 სამხედრო მოსამსახურე შეეწირა. ერაყის ოფიციალური წყაროების დაუსუსტებელი ცნობით, სრულიად 11 კაცი დაიღუპა თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ტერაქტი 27 ოქტომბერს ქალაქ ჯურფ ალ-სახარის შესასვლელთან მდებარე საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მომხდა. ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც აღნიშნული არეალი და სამთავრობო ჯარებმა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნეს. ამერიკელმა საზღვაო ქეთებმა და ბრიტანეთის საბრძოლო ძალებმა ავღანეთის უსაფრთხოების ძალეს საბოლოოდ გადააბარეს კონტროლი სამხრეთ ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში მდებარე უკანასკნელ სამხედრო ბაზებზე. შეერთებული შტატებისა და ბრიტანეთის სამხედრო ბაზებზე, ლეზერნექსა და ბასტიონში, კი ავღანეთის ეროვნული არმიის 215 კორპუსი განლაგდება. რაც შეეხება შეერთებული შტატების სამხედრო კონტინგენტს, ქაბულსა და ვაშინგტონ შორის გაფორმებული ომხივი შეთანხმების საფუძველზე, 2014 წლის შემდეგ ავღანეთში 10,000 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის დარჩენა იგეგმება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოების წინაშე ორწლიანი ანგარიში წარადგინა და სიტყვით გამოსვლისას აფხაზ და ოს ხალხს მიმართა. მათ საქართველოს ტერიტორიის ფარგლებში ავტონომია და ეროვნული პერსპექტივა შესთავაზა.
როცა სხვის ტერიტორიაზე მოინდომებ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს შექმნას, არ მოხდება ეს, მეგობრებო. არასოდეს არ მოხდება. ეს არის მიუღწეველი უტოპიური გეგმა, რომელსაც ჩვენ არ ჩვენითავ, არც მომენტავ, არასოდეს არ შევეგუებით. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ძირძველი მიწა-წყალი, ეს არის ჩვენი ტერიტორია, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა საკუთარი სისხლით შემოგვინახეს დღემდე.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. რუსულმა სახელმწიფო კომპანია აეროფლოტმა კი განაახლა ფრენები მოსკოვსა და თბილისს შორის 6-წლიანი პაუზის შემდეგ. Airbus 300-მა მოსკოვიდან 27 ოქტომბერს თბილისში 100 მგზავრი ჩაიყვანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. ტრადიციულად პარასკევს ჩვენ უფრო მეტ დროს კულტურას და ხელოვნებას და ლიტერატურას დავთმობთ. ჩვენი სტუმარია მწერალი შოთა იათაშვილი. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ მწერალს, კინორეჟისორს, სხვათა შორის კინორეჟისორს, პოეტს, მაგრამ უფრო ალბათ მწერალს, რომლის დაბადებიდან გუშინ 60 წელი გავიდა. გოდერძი ჩოხელი გახდებოდა 60 წლის. მწერალი, რომელიც ძალიან ადრე წავიდა ამ ქვეყნიდან, მწერალი, რომელიც შეიძლება ითქვას ამზადებდა თავის წასვლას თავისივე ნაწარმოებებში და მით უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ალბათ მისი ნაწარმოებები, განსაკუთრებით გოდერძის გარდაცვალების შემდეგ. ნამდვილად არ უხენდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პოპულარული იყო და პოპულარულია დღესაც, ალბათ უფრო მეტ სიმსახურებდა, მეტ ყურადღებას იმსახურებდა. ძალიან მიჭირს მწერალზე საუბარი, მაგრამ მწერალი ყავს გვერდს მიმშვენებს, შოთა იათაშვილი, და ალბათ შოთა უფრო მეც გვეტყვის დღეს. მე არ შეიძლება ისე დავიწყოთ საუბარი, რომ მის ფილმებზე არ ვთქვა ერთი ორი სიტყვა, უბრალოდ დასაწყისში ვიტყვი, რომ რადიო მსმენელს გავახსენებ, რომ გოდერძი პროფესიით კინორეჟისორია. ის მან დაამთავრა პირველი ჯგუფი კინო სარეჟისორო ფაკულტეტის თეატრალურ ინსტიტუტში და ქალბატონი ლარა თაბუკაშვილი, რომელიც ჩემი მასწავლებელიც იყო გარკვეული თვალსაზრისით, ამაყობდა იმით, რომ როცა ის გამოცდაზე მოვიდა, ფილმი უჩვენეს რუსულ ენაზე, მე მგონი ეს იყო პამფილოვის ნაჩალა, და ვერ გაბედა და ვერ თქვა, რომ არ იცის რუსული ენა, ამიტომ რეცენზიას ვერ დაწერდა, ლექსი დაწერა. და როგორც ხედავთ, მაშინ ზოგჯერ უფრო მეტად აფასებდნენ ნიჩს და ამ რაღაცა სტერეოტიპებიდან ამოვარდნას, ვიდრე დღეს. არ ვიცი დღეს რომ
თავისეთ მოთხრობაში აქვს ეს
აღწერილი, ანუ დღეს რომ გამოცდები ჩაებარებინა გოდერძი, შეიძლება ჭაჭრილიყო, ანუ იმ უთხოვნეს ვერ დააკმაყოფილებდა.
ის ძალიან საინტერესო სასაცილო მოთხრობა არის. ერთი პერსონაჟია, სასწავლო ნაწილის გამგე, სახელი არ მახსოვს, და სულ რომ დაძდებს, სულ რომ აკონტროლებს ამ ესა სტუდენტებს, და ამას მეცხვარეს ეძახის, სულ დაბა მეცხვარეს სადაც არ ატოლაგვიანებ ასე, და ბოლოს ლენინურ სტიპენდიას უნიშნავს თვით ის ადამიანის კი, რომელიც კუჩი დაძდევდა, სულ რაღაცას ებრძოდა თითქოს, ბოლოს მაინც შეწყნარებელი აღმოჩნდა და დაინახა ხა აი რაღაცა სხვა ძალიან დიდი ამ ადამიანში.
ხო და აი უცნაური არის კაცი, რომელსაც ფილმები არ ქონდა ნანახი, რუსულიც არ იცოდა და ფილმები ძირითადად რუსულ ენაზე გადიოდა, მაშინ არა ქართული ფილმები, მას იღებენ თეატრალურში, ლაპარაკობენ იმაზე, რომ მოვიდა ძალიან ნიჭიერი კაცი და ერთ ისტორიას მოყვებენ, მხოლოდ ეს არის ისტორია, ადგილის დედის ისტორია, მისი პირველი ესეთი სერიოზული ფილმის, როდესაც ჩემი მეგობარი, ჩემი კოლეგა და მეგობარი ხანს შლეგელი, რომელიც მაშინ იყო უბერხაუზენის კინოფესტივალის ერთ-ერთი დირექტორი, ჩამოვიდა მოსკოვში და იკითხა, რომ გაუგია, რომ საქართველოში გადაიღეს ძალიან კარგი ფილმი ადგილის დედა, მას უთხეს, რომ ასეთი ფილმი არ არსებობს. შლეგელ ჩამოვიდა თბილისში, ეს ცნობილი ისტორია, როგორ აიღო იაუფი ამ ფილმის, როგორ დამალა ეს იაუფი სადღაც ჩემოდანში და ისე გადაიტანა ობერხაუზენის ფესტივალზე, და ობერხაუზენის ფესტივალზე ეს ფილმი დაჯილდოვდა მთავარი პრიზით. ნუ მაშინ საბჭოთა კავშირი იძულებული იყო უბრალოდ გაეშუქებინა ეს ფაქტი, ესეთი მეგობარი ფესტივალი იყო, არ მტრები არ იყვნენ საბჭოთა კავშირის, ეს ცოტა მემარცხენე, და გაეშუქებინა ფაქტი. აი ამის შემდეგ გოდერძის მიმართ ყურადღება ნამდვილად გაიზარდა კინოში. თუმცა მე მაინც ვიტყოდი, რომ არ შეიძლება უბრალოდ არ ვიქნები მართალი ჩემი თავის მიმართ. მისი გვიანდელი ფილმები მე უკვე ნაკლებად მომწონს, ცოტა მეორდებოდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ის მთლიანად ლიტერატურაში წავიდა და უფრო მეტად აინტერესებდა წერა. აი რაც შეეხება ლიტერატურას, ამის შესახებ ალბათ ჩვენ გვეტყვის სიკვდილზე, ალბათ პირველ რიგში, რომელიც მისი ნაწარმოებების და მისი ფილმების მთავარი გმირია, როგორ ეთამაშება ის ამ სიკვდილს.
სხვათა შორის, გოგი, აი რომ მოვდიოდი, რაზე ფიქრობდი, იცი რომ ეს ქალაქელი კაცის ასფალტზე გაზრდილი კაცი რას დამიძახა მეთქი ეს ჩოხელის ფილმების
ამისი ო თვითონაც ქალაქელი იყო მე უკვე
კაცი არა ხო და მაგაში საქმე გავაგრძელებ
ხო
და ეს ორი ეს ასფალტზე გაზრდილი კაცი უნდა დაждდეს და ეს გუდამაყრელი შემოქმედის რაღაცას ხო რაც ამ საოცარ სამყაროზე უნდა ილაპარაკოს და არა და პირიქით არის რომ სწორედ ალბათ მე მგონია ასე ხდება ხოლმე რომ აი ის სამყარო სწორედაც რომ უფრო ქალაქელმა შეიძლება უფრო მძაფრად იგრძნოს და უფრო შთამბეჭდავი იყოს მისთვის იმიტომ რომ იქვე იმ გარემოში ვინც ტრიალებს შეიძლება უფრო ადეკვატური იყოს ის სამყარო და ჩვენთვის იმენანდეს არა ადეკვატურია იმდენად ფანტაზიებით იმდენად რაღაცა სახეებით მოულოდნელი სახეებით არის ახსავსე რომ ეგრევე გვიპყრობს და პრინციპში სწორედ ეს მოხდა ალბათ მის შემთხვევაში როდესაც
ქალაქმა დააფასა
ხო ქალაქში ჩამოვიდა და ქალაქმა მაშინათვე დაინახა
ხო არის ეგზოტიზაცია ცოტა
აი ეს ეგზოტიზაცია შეიძლება და ყოფილიყო იმ შემთხვევაში თვითონ თუ ვერ წავიდოდა სიღრმეში თუ ის დარჩებოდა რაღაცა მართლა ესა გარე რაღაცა ეფექტების დონეზე და ის თავიდანვე იყო სხვა ტიპის ხელოვანი სწორედ რაც შემკითხე რომ სწორედ სიკვდილს ადამიანის სულს მარადიულობის აი შეიძლება დღეს ცოტა ისეთი კი ჩანდეს ხოლმე რომ რაღაც ადამიანის სულზე და მარადიულობაზე დაწერილი ნაწარმოებები ცოტა გოიმობა ხო არ არის და ასე შემდეგ და იმდენად რაღაცა თანამედროვე ხელოვნება თითქოს სხვანაირი გახდა და თითქოს მხოლოდ რაღაცა ამ ფორმებს უნდა მიზდიოს
და არ
უნდა იყოს რაღაცა სულ მუდამ დესტრუქციული და ასე შემდეგ.
ხო, მაგრამ აი ეს თანამედროვე ხელოვნების და თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნები და გოდერძი ჩოხელი, რომელიც დარჩა იქ, საიდანაც მოვიდა, აი ეს კონფლიქტი არის თავისთავად ჩემი აზრით ძალიან დრამატული და ამიტომ უფრო მისი ცხოვრება განკუთვნილია ესეთ ლიტერატურული ნაწარმოებებს არის რომანია ამასთანაც გურამ დოჩანაშვილს, გურამ ქეულიშვილს საუბრობდით სუსტად და გურამ ქეულიშვილის ცხოვრებაც გახდა ლიტერატურული ნაწარმოები, რომანი. ესეც ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი საოცარ სიღარიბეში გარდაიცვალა, მიხვენს რომ ნამდვილად მეც იმსახურებ და მაშინ როდესაც თანამედროვეობას აწყობილი მწერლები ბევრად უკეთ ცხოვრობდნენ, ხო?
და ასე იყო და სხვათა შორის არ ვიცი მე პირადად მხოლოდ ხო არა ერთხელ იყო სადღაც 2000-იანი წლების დასაწყისი იყო თეატრალურ სარდაფში იყო ხოლმე ლიტერატურული საღამოები და მაშინ მისი საღამო იყო და მწერლებთან ამ საღამოს დასაწყისი იყო იმის წინ იყო თუ იმის მერე იყო აღარ მახსოვს მე ჩვენთან იჯდა და საუბრობდით აი მხოლოდ ეს ერთი შეხება მქონდა და თვითონ რამდენად ესეთი მოწყვეტილი იყო რამდენად ჩაკეტილი ადამიანი იყო აი ეს
ინფორმაცია ჩაკეტილი იყო და ეს ბუნებრივია
ხო და ამიტომ რაღაცნაირად შეიძლება ამანაც გაურთულა ეს ესა რაღაცნაირად ეს ცხოვრება, მაგრამ მე ცოტა სხვა რაღაცაზეც მინდა ახლა დავიწყო ესა საუბარი რომ თავისთავად სადღაც 70-იანი წლების ბოლო იყო თუ 80-იანი წლების დასაწყისი, როდესაც მან დაიწყო ეს პირველად მოთხრობების გამოქვეყნება ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ცისკარში ნათობში და მაშინ სწორედ აი როდესაც მე ვკითხულობდი ძალიან რაღაცა ახალი თაობა მოვიდა, ძალიან საინტერესო თაობა მოვიდა ქართულ პროზაში, რაღაცა იცვლებოდა, კარდინალურად იცვლებოდა. იყვნენ იქ ძალიან ბევრმა დაამთავრა ცუდად ესაა ცხოვრება იყო იქ შესანიშნავი მწერალი მერაბ აბაშიძე მიკა ალექსიძე ნუ ნაირა გელაშვილი გამოჩნდა იმ პერიოდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამ მთლიანობაში გოდერძი ჩოხელი გამოჩნდა როგორც ერთ-ერთი რაღაცა განსხვავებული სახე რომელიც წერდა სხვა ენით და სხვანაირად იყო ჩაფიქრებული ამ ყველაფერზე.
აი სხვანაირად რა არის რომ ის მაგალითად მგელი შეიძლება მგელი მომწონს თან მაგის მოთ ან შეიძლება ყვებოდეს მგელ ადამიანზე და ეს პირობითობა აბსოლუტურად რეალისტურად იკითხებოდეს ხო?
ხო, მგელი როგორი რაღაცა არის, იცი რომ მან სწორედ ესა აი ახლა მახსენდება ერთ-ერთი მასი თავის გამოსვლაში ლევან ბერძენიშვილმა თქვა რომ ესა ჰერმან ჰესე არისო ქართველი მწერალიო იმიტომ რომ აიო თან ქართველებს უყვართო ეს ჰერმან ჰესეო და ტრამალის მგელი ახსენა ძალიან იმიტომ რომ ქართველებში რაღაცა ეს მგელი არისო შიგნით და აი ეს რატომღაცო სულ ანუ ჰერმან ჰესეს ტრამალის მგელზე გიждებიანო ეხლა იქ სხვა რაღაცა სხვა
მგელია
იქ სხვა მგელი აქვს სხვა მგელია მაგრამ აი რაღაცნაირად უცებ გამახსენდა აი ეს მომენტი რომ აი ეს მგელი რო არის ქართველებში და საერთოდ რო ადამიანში რომ არის მე აქედან თუ გამოვცოთ მგელი და თავარი რა არის როდესაც ადამიანი მგელს იგრძნობს თავის თავში და მე ებრძვის და ამოდის აქედან და უკვე საკუთარ მგელს და სხვაში არსებულ
თავში ხროვაცა აქვს
და მე ის ხო ერთი მგელი ჩნდება მე ასე მახსოვს
რომელიც
იმ მგელს ებრძვის სხვა ადამიანებში არსებულ მგელს ებრძვის ანუ შენში იყო მგელი გადალახე მგელი და მე სხვაში არსებულ მგელს უნდა ებრძოლო ნუ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია ისევე როგორც ადამიანთა სევდა და რაც თავარია ესა გოდერძი ჩოხელი არის ძალიან კარგი ნოველისტი არაჩვეულებრივი ნოველისტი რომელიც ახერხებს რაღაცა ესეთი ლაკონური ფორმებით თავისი ამ ირონიით თვითირონიით იუმორიც არის ტრაგიზმიც არის ყველაფერია ეს ნოველას რაც ჭირდება აი ნოველურად რო ბოლოს რო ესე მოატრიალებ და
ეს იუმორი იქმნება იმით რომ ჩვენთვის არის ესე რაღაც უცხო ну ისე უნდა ვთქვა სიტყვა ეგზოტიკური სამყარო თუ ნამდვილად არის იუმორი ჩადებული აი საინტერესო არის თვითონ თქვა სოფელში საიდანაც გოდერძი არის თქვა ჩოხაში რომ წაიკითხონ შენ თქვი დასაწყისში რომ ისინაბათ უკეთესად გაიგებენო იმათვისაც სასაცილო იქნება ეს ყველაფერი
აი ფაქტორის მიფიქრია ხო მე ამაზე რამდენად არის ეს
ებე წერილი ნაძვებს მაგალითად ნუ აი არა წერილი ნაძვებს თქვა აი ეს სასაფლაო ხო ეს მიცვალებულებთან საუბარი რამდენად ტრაგიკულია მაგრამ მინახავს როგორ უყურებენ ამ ფილმს და ალბათ ასე კითხულობენ სასაცილოა ძალიან თვითონაც ის სასაცილო დასაუბრება
იგივე წერილი ნაძვებს ხო ესა ფილმის არის გადაღებული ხო ამის მიხედვით და რა ვიცი ახლა ერთი სხრივ კვდება ადამიანის სიცილით ახლა ესა ადამიანის ხარზე ამოსულ ნაცრო ხედავს და არა და მეორე სხრივ როგორი ფაქტიურად მაშინ რა ვიცი ეკოლოგიაზე წერდა ვინმე ლაპარაკობდა იყო ეს პრობლემატიკა და ნუ ალბათ აი ბუნების წიაღიდან წამოსულ ადამიანს უნდა ეგრძნო ეს ყველაფერი და ეს უნდა აი ესეთი სახით უნდა მოეტანა და ალბათ ცოტა აი ესეთი ირონიული სახითაც უნდა მოეტანა და ეს ტრაგიკომიკული სახით უნდა მოეტანა რომ უფრო რაღაცნაირად ეს გასაგები გამხდარიყო იმიტომ რომ რაღაცა სწორხაზოვანი ლაპარაკი ჯერ ესეთი მაშინ ლიტერატურა, სულამ ისა ფარული ფორმებით ლაპარაკობდა, მიჩვეული იყო. მე ჩვენ ნელ-ნელა დავისყეთ ამისგან განთავისუფლება და მე მგონი ნამეტანის განთავისუფლება და ცოტა კიდევ დაუბრუნდებით უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ თანამედროვე ლიტერატურა რატომღაც თითქოს აღარ ითხოვს ამას და ყველაფერი მოსულა, რაც გინდა დაწერე და ამიტომ მარტივია.
ამობე რო კიდე ესეთი ლეგენდაა, რომ როცა მიიღეს ინსტიტუტში, თეატრალურ ინსტიტუტის მაშინდელმა რექტორმა უთხრა, რომ ერთადერთიო რაც უნდა გთხოვო, არ გახდე ქალაქელიო. მე მგონი მართლა არ გახდა ქალაქელი და ეს ჩემი აზრით მისი შემოქმედების პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა როგორი იქნებოდა ის, როგორ აღწერდა ის თქვა თბილის და
თავის თავს აღწერს ხოლმე ძალიან
შეიძლება. თავის თავს არ უღალატა.
ხო, მაგრამ თითირონიულია ეს სუმი.
ნამდვილად, ხო?
როგორ სწავლობს, როგორ მოძრაობს ამ ქალაქში, როგორ ცხოვრობს.
და როგორ არის უცხოც პრინციპში.
ხო, ეგ უცხოვე არის.
და ამიტომ არის ძალიან სევდიანი ალბათ მისი ეს დასასრული ხო, ასე ახალგაზრდა რო გარდაიცვალა.
ახლა მაგალითად თევზის წერილები არის კიდევ საოცარი ესა ნაწარმოებია, როდესაც პროტესტის ნიშნად ეს პერსონაჟი გაიქცევა და წყალში ჩადგება, მდინარის წყალში და ადამიანობაზე ამბობს უარს. მე არ ვარო ადამიანიო, მე თევზი ვარო და მე ეს წერილებს უგზავნიან და ის საპასუხო წერილებს უგზავნის და ესეც აწერს თევზი. სხვათა შორის ესა ახლა გამახსენდა ძალიან ესა ძლიერი რომანი არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მწერლის იტალო კალვინოსი ბარონი ხეზე, ესეთი რომანია და ასეთი რაღაცა ხდება, რომ იქაც ამ პერსონაჟს ბავშვობაში გაუჩნდება რაღაცა პროტესტის ნიშნა დავა ხეზე და მე მთელ ცხოვრებას ხეზე დაყობს, არაფრით არ ჩამოდის. არის ამ ხეზე, ეუბნებიან, ეხვეწებიან რაღაცა, როგორც აი თევზის წერილებშია და ანუ ფაქტიურად რა არის, გინდა ხეზეადი, გინდა წყალში ჩადი, ანუ რაღაცაზე აი არის ეს პრინციპულობა ადამიანში ხანდახან, როდესაც იმდენად შეიძლება ამ გარემო მოგაბეზროს თავი, იმდენად აუტანელი გახდეს, რომ მორჩა გაექცე, თქვა რომ მორჩა არა, არ მინდა თქვენთან კი არა, საერთოდ ადამიანი არ ვარო, აგერის პერსონაჟი ამბობს, თევზი ვარო, თევზობა მოუნდა.
კეთილი, დაასრულოთ მაშინ საუბარი. შოთა იათაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დიდი მადლობა შოთას. ჩვენ საუბრობდით გოდერძი ჩოხელზე, გავიხსენეთ გოდერძი ჩოხელი, რომელსაც გუში, რომლის დაბადებიდან გუში 60 წელი გავიდა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. I need you right.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი და 18 საათამდე ჩვენ ძალიან სერიოზულ ჩემი აზრით პრობლემაზე ვისაუბრებთ ნინო ძანძავასთან ერთად, კინომცოდნე ნინო ძანძავასთან ერთად ვისაუბრებთ რუსეთის ფილმსაცავებში დაცული ქართული კინომემკვიდრეობის გადმოცემაზე. ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია ოფიციალური ასეთია, რომ რუსეთის ფილმსაცავებში დაცული ქართული კინომემკვიდრეობა გადმოეცემა საქართველოს. ეს ინფორმაცია გაავრცელა საქართველოს კულტურის სამინისტრომ, კულტურის მინისტრთან საუბარს ჩვენ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ჩანაწერს ამ საუბრისა. ჩვენ გვინდოდა მოგვეწვია უბრალოდ მოვიწვიეთ კინოცენტრის წარმომადგენელი ქალბატონი ნანა ჯანელიძეც, მაგრამ კინოცენტრის თანამშრომლებმა გვითხრეს, რომ ჯერ ისინი არ ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას, ანუ შეიძლება ასე ითქვას, გადაგვამისამართეს კულტურის სამინისტროში. როგორც უკვე გითხარით, კულტურის სამინისტროს, კულტურის მინისტრის პოზიციას ჩვენ ცოტა ხანში მოვისმენთ, მეც არ მომისმენია ჯერ, სულ ცოტა ხანში, და გავსაუბრებით ნინო ძანძავას, გავსაუბრებით უფრო იმაზე, თუ როგორ ხდება ტექნიკურად ეს ამბავი, ესე იგი ფილმების გადმოცემა, და რა უნდა ველოდოთ, შეიძლება ასე ითქვას, ამ როგორც ამბობენ ნიშნულოვანი ძალიან მოვლენისგან. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. თუ შესაძლებელია ახლა რეკლამა გავიდეს ჩვენს ეთერში, რომ არ გავწყვეტოთ საუბარი, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ახალ ამბებს მოუსმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საზოგადოებისთვის მთავრობის ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებს შესთავაზ ავტონომია და ევროპული პერსპექტივა დანარჩენ საქართველოსთან ერთად. უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით ხმების დაახლოებით თანავარი რაოდენობით 21% ლიდერობენ სახალხო ფრონტი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკი ხელმძღვანელობს და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკი. 5%-იანი ბარიერი გადალახეს პოლიტიკურმა გაერთიანებამ, ერთიანება სამოპომიჩმა, ოპოზიციურმა ბლოკმა, ოლეგ ლაშკოს რადიკალურმა პარტიამ და იულია ტიმოშენკოს ბატკივშინა. უკრაინელ ხალხს საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარება მიულოცა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან უმაღლესი რადის ახალშემადგენლობას წარმატებული საქმიანობა უსურვა და კვლავ დაადასტურა, რომ საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მიუხედავად მრავალ რიცხოვანი დარღვევებისა უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედგა და უკრაინელმა ხალხმა კენჭისყრით გამოხატა თავის ნება. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ხმების 51%-ით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა, მემარცხენე ცენტრისტმა დილმა რუსეფმა. მისმა მოწინააღმდეგემ, მემარჯვენე ცენტრისტმა ესიო ნევესმა, ხმების 58% მიიღო. მინიმუმ 11 ადამიანი დაიღუპა ერაყის ქალაქ ჯურალს საკართან, სადაც თვითმკვლელი ტერორისტი დანაღმული ავტომანქანით შეეჯახა შიიტი მებრძოლების საკუშაკოს.
ნინო როდონაემ გაგვაცნო ახალი ამბები. თავისუფლების 1 საათი ეთერშია, მე ვარ გოგი ქვახარია და ვესაუბრები ჩემს კოლეგას ნინო ძანძავას. მოდით ოფიციალური ინფორმაციით დავიწყოთ. კულტურის სამინისტროში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის ძალისხმევით, ასეთია ოფიციალური ინფორმაცია, ხელი მოეწერა ისტორიული მნიშვნელობის დოკუმენტს, რომლის თანახმად რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდი გოსფილმა ფონდი საქართველოს გადმოსცემს 1916 წლიდან, დიახასე აღნიშნული ზუსტად, 1990 წლამდე გადაღებულ და ფონდის არქივში დაცულ ქართულ ფილმებს. მემორანდუმს ხელს აწერენ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე და რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო კინოფონდის გოსფილმა ფონდის გენერალური დირექტორი ნიკოლოს ბოროდაჩევი. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენს გარეცემაში ქალბატონი ნანა ჯანელიძე. გვინდოდა, რომ კინოცენტრის თანამშრომლებს ესაუბრათ ამ თემაზე, თუ რა ხდება, და კითხვები დაგვიგროვდა, კინომცოდნეებს დაგვიგროვდა კითხვები და ალბათ ამ კითხვებს დღეს გაიგებთ ჩვენს გადაცემაში ნინო ძანძავასგან პირველ რიგში. მაგრამ მოდით ჯერ მოусმინოთ თავად კულტურის მინისტრს, მასთან საუბარი ჩაწერა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. როგორც უკვე გითხარით, ნინოს სიუჟეტი დღეს გავა ჩვენს ეთერში, ჩვენ საღამოს პროგრამებში, ინტერვიუ მიხეილ გიორგაძესთან.
საუბარი არის არამხოლოდ მხოლოდ პოზიტივებზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ ლავანდაზე კინოფირზე, რომელიც პირველადი ორიგინალი ნეგატივიდან დაიბეჭდება. ჩვენ შევწახვით იმაზე, რომ სრული დაშვება ექნება ჩვენ სპეციალისტებს სამუშაო პროცესის დროს ადგილზე მოსკოვში. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს იქნება ხარისხის კონტროლი პირველ რიგში. დაზღვეულები ვიქნებით იმისგან, რომ რაღაც ტექნიკური ხარვეზი არ გაიპაროს, როგორც თქვი, ჩვენ სპეციალისტების მეთვალყურეობის ქვეშ იქნება მთლიანად ეს პროცესი გაწერილი და შესრულებული.
ანუ შეიქმნება რაღაც გარკვეულწილად კომისია ამისთვის, აი რა იგეგმება?
სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, კინოში ნამდვილად არ გვაკლია სპეციალისტები და ადამიანები, ვინც უმაღლეს პროფესიონალურ დონეზე ერკვევიან ყველა ტექნიკურ საკითხში, შესაბამისად ჩვენ შევარჩევთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ამას გაუწევენ, ასე თქვა მონიტორინგ.
ეს ალბათ არის საკმაოდ დიდ ბიუჯეტიანი პროექტი, ხო? ალბათ არ მეშლება. აი რა თანხაზე?
დიახ. ზუსტ თანხაზე ვერ ვისაუბრებ ახლა, იმიტომ რომ პირველ რიგში შევთანხმდით იმაზე, რომ სახელმწიფო ფილმო ფონდი სრულ აღრიცხვას გააკეთებს თავიდან შეამოწმებს პირების ხარის და მდგომარეობას, თუ დაჭირდება ვთქვათ რაიმე სახის რესტავრაცია, კომპიუტერული შეიძლება იყოს ქიმიური რესტავრაცია და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ ჩვენ უფრო მკაფიო წარმოდგენა გვექნება მთლიანად თანხებზე, თუმცა იმისთვის რომ დაზღვეულები ვიყოთ იმ გაგებით, რომ ვთქვათ მოკლე პერიოდში დიდი თანხების აკუმულირება ვერ მოხერხდეს, ჩვენ მთლიანად ეს პროცესი გავწერეთ 5 წელზე. მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ პროცესის დასრულებას უფრო მოკლე ხანშიც მოახერხებს.
ამ ფირებს, ანუ როდესაც ვამო თქვა ლავანდაზე საუბრობთ თუ პოზიტივზე საუბრობთ, მოკლედ საბოლოო ჯამში რაც გადმოგვეცემა, ამას ყველაფერს სჭირდება შემდეგ უკვე სათანადო საცავი, ხო, სადაც დავიცავთ ამ ფილმებს და
დიახ. აი ამ ანთოლოგია მასთან დაკავშირებით ძალიან დეტალურად ვისაუბრეთ, უზარმაზარი გამოცდილება აქვს ფილმო ფონდს, ხადია, იმიტომ რომ იქ ასწლიანი ფირები ინახება და იმ მდგომარეობაშია მაინც მიუხედავს თავისი ასაკისა, რომ მათი გამოყენება შეიძლება, ამიტომ ამ გამოცდილებას გაგვიზიარებენ უფრო მეტიც, ასე ვთქვათ, დაგვითვლიან და აი ამ გაცვლებს მოგვაწოდებენ, თუ რა მოცულობის ტერიტორია დაგჭირდება, როგორ უნდა იყოს მოწყობილი ეს საცავი და კიდევ უფრო მეტიც დასაწყის ეტაპზე გარკვეული აპარატურის განმოცემასაც შეგვიძნენ, რომელიც ტემპერატურულ რეჟიმს და ასე შემდეგ დაიცავს ყველა იმ საჭირო ასე ვთქვათ გარემოს შექმნის, რომელშიც ეს ფილები უნდა ინახებოდეს.
ანუ იგეგმება თქვა რაიმე განსაკუთრებული შენობის აშენება, თუ არქივის შენობაში იქნება ეს მოწყობილი აპარატურა, სადაც დაცულია?
მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელი იქნება გამონახვა უკვე არსებულ შენობებში ამდაგვარი მოცულობის ტერიტორიის, თუ რომელი იქნება ეს შენობა, ესეც ყადია სამუშაო პროცესში დადგინდება, ისევ და ისევ დამოკიდებულია მოცულობაზე, თუ რა მხება დაგჭირდება. ჩვენ გარდა იმ ფილმებისა, რაც გადმოგვეცემა, მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც შევინახოთ და შევუნახოთ მომავალთაობას, რაც გუშინ შეიქმნა და დღეს იქმნება და ხვალ შეიქმნება, ხო? ამიტომ გარკვეული განვითარების პერსპექტივით უნდა იყოს შერჩეული ეს შენობა, იქნება თუ ცალკე მდგომი თუ რაღაც შენობაში გარკვეული მოცულობის ტერიტორია.
და პირველი ფილმების გადმოცემა როდის იგეგმება, ხომ არ არის უკვე ცნობილი?
წლის ბოლომდე ჩვენ ყველა ეს დეტალი უნდა დავაზუსტოთ და დავწოთ ასე თქვა წერტილი, რაზეც მოგახსენებ, და 2015 წლის იანვრიდან უკვე დაიწყება კონკრეტულად აი ამ სამუშაო პროცესის განხორციელება და ეტაპობრივად გამზადებისთანავე ამ პირების გადმოცემა.
კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამზადებს სიუჟეტს ამ თემაზე და ეს სიუჟეტი გავა დღეს ჩვენ საღამოს პროგრამებში, გადაცემაში მეათე სტუდია, და ამ გადაცემაში ნინო ჩაწერილი ასევე ინტერვიუ ჩემი გადაცემის სტუმართან, ნინო ძანძავასთან. ნინო ალბათ არ გაიმეორებს იმ კითხვებს, რომელიც გაგვიჩნდა ჩვენ, გაგვიჩნდა გუშინ წინ და ასე შემდეგ. მით უმეტეს ახლა მოვისმინეთ მინისტრის ინტერვიუ და რაღაცეები ყოველ შემთხვევაში ცხადი გახდა, არ ვიცი რამდენი ცხადი გახდა შემთხვევის.
გაცლებით უფრო ცხადია ახლა რაღაცეები, ვიდრე იმ ტექსტში, რომელიც კულტურის სამინისტრომ გამოაქვეყნა თავის ვებგვერდზე და რომლის მიხედვითაც შემდეგ სხვა მედიები იმეორებდნენ ხო ამ ინფორმაციას. ან როგორც ახლა მივხვდი, საუბარია ნამდვილად კინოფირზე და არა ციფრულ ვერსიაზე, და რაც თავარია, ორიგინალიდან დაბეჭდილ ესე ვთქვათ საწყის მასალაზე, რაც ძალიან კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ ის ორიგინალთან უფრო ახლოს მდგომია, ვიდრე ვთქვათ მეათე ჯერ გადაბეჭდილი ასლი, ხო?
თუმცა მე მაგალითად მინისტრს გავახსენებდი, რომ საცავი ამ ფილმებისთვის არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, აშენდა გლდანში ძალიან კარგი საცავი, რომელიც ნამდვილად არ ვიცი ხარ ამ მდგომარეობაში, შეიძლება მაღაზია გახსნილი ამ საუნა, მაგრამ ჩვენი ფულით, საბჭოთა მოქალაქის ფულით ნამდვილად იყო გახსნილი ეს საცავი, კი რამდენადაც მახსოვს კინოკავშირის ინიციატივით იყო გახსნილი და შემდეგ რაბედი ეწია ამ საცავს, არ ვიცი. მე მომეჩვენა მაინც ამ ინტერვიუს მერე, რომ ბევრი რამ ჯერ კიდევ მართლა დასაზუსტებელია. ანუ ჯერ კიდევ მხოლოდ ზოგადად საუბრობენ იმაზე, რომ კომისია იქნება, სპეციალისტები ყავსო. ყავს სპეციალისტები.
ხო, რეალურად კინოს რესტავრატორები და ის, ვინც კინოს კონსერვაცია საკითხი იცის, საქართველოს სამწუხაროდ არ ყავს. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც არქივებში მუშაობენ, ანუ დღეს უკვე ყველა აღარ მუშაობს არქივში, ხო? ანუ კადრების სიმწირე ნამდვილად არის და გარდა ამისა, ეს ასე ვთქვათ, არის სხვა სკოლა, რომელიც სხვა პრინციპებით მუშაობდა და ეს არის ხალხი, რომელიც აი ამ გამოცდილებას იღებდა, ვთქვათ, ყოველდღიური მუშაობის შედეგად, ხო, და არ მიუღიათ ამისთვის საჭირო სპეციალურად განათლება. იმიტომ რომ ამ განათლებას საქართველოს ვერც მიიღებდა, ვერც ჩვენს გარშემო
შემიიღე ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
კი, ანუ ამერიკაში არის ყველაზე კარგი რამდენიმე კინო სკოლა, რომელიც ამ საქმეს ასწავლის. ანუ დიახა, ეს არის საკითხი, რომელიც გასარკვევია, ანუ ვინ მუშავებს ამაზე. იმიტომ რომ როდესაც იყო ადრე საუბარი, ვთქვათ, იქ დასახელებული იყვნენ, ვთქვათ, ზოგი რეჟისორი, ოპერატორი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი ამას მაინც რაღაც სხვა სპეციფიკა სჭირდება ამ ფირების შეფასებას, ხო? სხვა ტიპის ცოდნა. რაც შეეხება საცავს, ესეც ჩემთვის უცნაური არის ეს ბოლო ნაწილი, ძალიან გაკვირვებული ვარ მართალი, რომ გითხრათ, რაც თქვა ბატონმა მინისტრმა, იმიტომ რომ გამოდის მისი ნათქვამიდან, რომ საუბარი არის არა მხოლოდ ფილმების ანუ ახალი ასლების გაკეთებაზე, არამედ რუსეთის მხრიდან დახმარებაზე ინფრასტრუქტურის შექმნაში, ხო? იმიტომ რომ მან ახსენა, რომ რუსები გადმოგვცემენ, ანუ შეიძლება
დროებით
არ
არა, ამ ესე გავიგე.
არა. დროებით ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს აგრეგატები, რაზეც ხა იყო საუბარი, რომელიც ტემპერატურულ რეჟიმს გააკონტროლებს, არის ძალიან დიდი და ეს არის წარმოუდგენლად ძვირად ღირებული, ანუ მილიონებზია საუბარი. ამიტომ გამიკვირდა ძალიან, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან დიდი ინვესტიცია და თუ კი მოძველებულია ეს ტექნიკა, ვთქვათ, და თუ კი საბჭოთა, ხა ეგეთი საქართველოსიც იყო ჩვენთან, მაგათაც საქართველოს ეროვნულ არქივში და
მოშალეთ
ეს, იმიტომ რომ უკვე დრო ვადაგასული იყო, ასე ვთქვათ, დრო მოჭმული იყო და იმედია ასეთი რაღაცა საბჭოთა ტექნიკის გადმოცემაზე არაა საუბარი. და თუ საბჭოთა ტექნიკის გადმოცემაზე არაა საუბარი, მაშინ ის დანარჩენი არის, ანუ ახალი ტექნიკა ძალიან ძვირად ღირებულია და ეს მართალი გითხოთ, რაღაცა კითხვას ბადებს.
აკატია, უნდა გაგეცხადინო, ჩვენ რადიოსთან ალბათ არის ის, უბრალოდ არ ახსოვს და როგორც მე ვხედავ, არც ამ პროექტის ავტორებს ახსოვთ, რომ აპრილში წელს რუსეთის სახელმწიფო ფილმ ფონდმა ამ ბელის დალვილ, ხო, რომელიც საბჭოთა ფილმ ფონდის მემკვიდრედ ითვლება, ესეც სხვა შორის სადავოა, რატომ ითვლება საბჭოთა ფილმები ფილმების მემკვიდრეთ, ნუ მე ვიცი რომ ბალტიისპირელებს მაგალითად ამ ფილმს არ გაიზიარეს ეს მოსესრება. მან გამოაცხადა რომ აპირებს ციფრულ მატერიალებზე გადაიტანოს მთელი თავისი კოლექცია, ანუ ფაქტობრივად მთელი საბჭოთა კინო და მათ შორის ქართული კინო ეს გადატანილია უკვე. მით უფრო
ყველაფერი გადავიტანეთ.
დიახ, ასე ვიცი მე და სიუჟეტიც მოვამზადეთ. ბატონ ლევან, თუ შესაძლებელია ჩემი სიუჟეტი, რომელიც წელს აპრილში გავიდა, მოვასმენინოთ ნინოსაც და რადიოსმენელსაც.
რუსეთის კინოფონდში ამჟამად 2 მილიონ ნახევარი მხატვრული დოკუმენტური მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ინახება. ძირითადად ესა საბჭოთა ეპოქაში გადაღებული სურათები, რომელთა ნეგატივები კანონით სწორედ აქ საღფინ ფონდში უნდა შენახულიყო. საღფინ ფონდი მოსკოვთან ახლოს დაბა ბელიეს ტალბიში მდებარეობდა. ამ ფილმებს შორის არის ეგრეთ წოდებული ნადავლი ფილმები, ყველაფერი რაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შემოვიდა საბჭოთა კავშირში ნადავლის სახით, ამერიკული, ინგლისური, ფრანგული და ცხადია ნაცისტური გერმანიის ფილმები. და რაც თავარია და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რუსეთის საფილმ ფონდის კოლექცია შეიცავს პრაქტიკულად ყველა ქართული ფილმის ნეგატივს. იმ ფილმებისა, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დანგრევამდეა გადაღებული, დაახლოებით 1991 წლამდე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართულ მაყურებელს არ აქვს საშუალება ნახოს ყველა ქართული ფილმი, შეიქმნას ზუსტი წარმოდგენა ქართული კინოს ისტორიაზე. ციფრულ მატარებელზე გადატანა მნიშვნელოვნად გააადვილებს ამ ფილმების თბილისში ჩამოტანას, მაგრამ პრობლემად დარჩება. ჯერ ერთი, კანონით ამ ფილმების ნეგატივების ფლობელი ისევ რუსეთის საღფინ ფონდი დარჩება, და მეორეც, ნეგატივების უმრავლესობა, რომელიც აქ ინახება, წარმოადგენს რუსულ ენაზე დუბლირებულ ქართულ ფილმებს. ქართული ფონოგრამა ან დაკარგულია, გაგახსენებთ, რომ დაახლოებით 10 წლის წინ კინოსტუდია ქართულ ფილმში ხანძარმა თითქმის სრულად გაანადგურა ქართული ფილმების ფონოგრამები, ან დაუხარისხო. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქართული კინოს ისტორია დღეს ფაქტობრივად დაკარგული გვაქვს. გარდა ამისა, ციფრულ მატარებელზე გადასვლა მოსკოვს უადვილებს ამ ფილმების გატანას საზღვარგარეთ, კინოფესტივალებზე და კინოკვირეულებზე. საღფილ ფონდის დირექტორმა ნიკოლაი ბოროდაჩევმა არაერთხელ აღნიშნა გასულ კვირას, რომ ციფრულ მატარებელზე საღფილ ფონდი ამ მიზნითაც გადადის. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ რომელიმე ქართული კლასიკური ფილმის ჩვენება იტალიაში ან გერმანიაში კი გაუადვილდება, მაგრამ მოგებას ამ ჩვენებიდან ისევ და ისევ რუსეთის ფილმ ფონდს მოუტანს. ერთი წლის წინ გაზეთ ყველა სიახლესთვის მიცემულ ინტერვიუში კინორეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა აღნიშნა, ქართული ფილმების ნეგატივები ინახება რუსეთში, როგორც სამუზეუმო ექსპონატები. წელიწადზე მეტია კინემატოგრაფისტები მათ დასაბრუნებლად ვიბრძვით. ნეგატივებს ჩვენ არავინ დაგვიბრუნებს, მაგრამ თანამედროვე ტექნიკა იძლევა საშუალებას, რომ ისინი გადავიტანოთ ეგრეთ წოდებულ კონტრნეგატივებზეო. ეს იქნება ორიგინალთან მიახლოებული ვერსიები, საიდანაც შეგვეძლება როგორც ფირების გამჟღავნება, ასევე მათი ციფრულად გავრცელება. მთელი ქართული კინო რომ გადმოვიტანოთ, რაც რუსეთშია, 10 მილიონი დოლარია საჭირო. ეს მაინცდამაინც დიდი ფული არ არის, თანაც ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ ეს ერთბაშად მოხდეს. იყოს ეტაპებად, თავარია საქმე დაიცრას. როდესაც უყურებ ჩვენი კინოშედევრები რა დაჩხაპნელი კადრებით გადის, არც არაფერი ისმის, გული მიკვდება. ეს ხომ ჩვენი ქვეყნის სიამაყეა, რატომ უნდა გქონდეს ასეთი პროდუქცია? მომავალ თაობებს ხომ უნდა ვასწავლოთ ქართული კინოს სიყვარულიო? აღნიშნა მერაბ კოკოჩაშვილმა. პრინციპში საქართველოში უკვე არიან ადამიანები, რომელთაც არქივების შენახვის უნარი აქვთ. ჯერ კიდევ 2010 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა ქართველი არქივისტების დელეგაცია, რომლის წევრებს უნდა ენახათ, როგორ ინახავენ ფილმებს შეერთებულ შტატებში, როგორ ხდება მათი გადატანა ციფრულ მატარებელზე. დელეგაციის წევრმა ნინო ძანძავამ მაშინ გვითხრა:
პროგრამა ითვალისწინებდა შეხვედრებს სხვადასხვა არქივების, ლაბორატორიების, სარესტავრაციო ლაბორატორიების წარმომადგენლებთან, ასევე ასოციაციებთან, მაგალითად ჰქონდა შეხვედრა არქივისტების საერთაშორისო ასოციაციასთან.
ნინო ძანძავას თქმით, საქართველოს დელეგაცია 20-მდე ორგანიზაციის წარმომადგენელს შეხვდა, მათ შორის სინეტიკის, პროტეკის წარმომადგენლებს, ყველაზე ცნობილ საარქივო ორგანიზაციებს მსოფლიოში. ევროპული კინოარქივებისგან განსხვავებით შეერთებულ შტატებში არქივები ხშირად კერძო ფლობელებს ეკუთვნით. არქივი კომერციული ორგანიზაციაა და საარქივო საქმიანობა მომგებიანია, რაც ნინო ძანძავას თქმით სიურპრიზი იყო ქართველი არქივისტებისთვის. მაგალითად, პროტექს სისტემატიურად მიმართავენ ისეთი კომპანიები, როგორიცაა Warner Brothers, Fox, Universal. იხთიან ფულს თავიანთი ფილმების შესანახად.
პროტეკი არის კერძო დაწესებულება, უბრალოდ კოდაკის ერთ-ერთი დივიზია, რომელმაც თავის დროზე 20 წლის წინ ააშენა საცავი და ამ საცავში ინახავენ თავიანთ ფილმებს ისეთი კომპანიები, როგორც არის მაგალითად Warner Brothers, Fox, Universal და რა თქმა უნდა ეს არის მოგებაზე ორიენტირებული არქივი. ფაქტიურად შეიძლება ვთქვათ, რომ ფილმების საცავია. ანუ ამაში ეს კომპანიები, როგორც ეს Warner Brothers და დანარჩენები, იხდიან თანხას, რომ ეს ფილმები შეენახონ.
ამ დელეგაციის წევრი იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძეც, რომელიც დღეს ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორია. ჯერ კიდევ 2006 წელს, როცა ლაშა ეროვნულ კინოცენტრში მუშაობდა, კულტურის სამინისტრომ განაცხადა, რომ აპირებს კინოს მუზეუმისა და სინემატეკის გახსნას. კინოს მუზეუმი იქნებოდა სწორედ ქართული ფილმების, თუნდაც ციფრულ მატარებელზე გადატანილი ქართული ფილმების საცავი.
უპირველესი ამოცანა რა საკურველი არის, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დაგვეწვა ჩვენი ფილმები, მას შემდეგ არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომ შევქნათ რაღაცა კარგი საცავი კინოსი და როდესაც ამ კინოსაცავს გავაკეთებთ, რომელშიც არამარტო ის მასალები შეინახება, რომელიც ამჟამად არის საქართველოში, არამედ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ჩამოვიტანთ კიდეც მოსკოვიდან უამრავ მასალას, რომელიც ჩვენ არ გვინახავს და რომელიც ინახება რუსეთში. მე ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე, რომ მარლამანტო მხატვრული ფილმი არის ჩვენი კინომომკვიდრეობა, არამედ დოკუმენტური ფილმებისა და სასურველია, რომ ჩვენ დოკუმენტურ ფილმებზეც ისევე ვიფიქროთ, როგორც მხატვრულ ფილმებზე ვფიქრობთ, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისეთ ცნობილ ადამიანებს აქვთ დოკუმენტური ფილმები საქართველოში გადაღებული, როგორც მაგალითად ჩვენთან დიღმელოვი იყო, მაგრამ ან თქვათ შემდეგში კალატოზოვი და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა იყვნენ უცხოელებიც, რომელიც საქართველოში ფილმებს იღებდნენ განსაკუთრებით საინტერესო 10-იან და 20-იან წლებში, სანამ საბჭოთა კავშირი საბოლოოდ ჩაიკეტებოდა, და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ჩვენი კინომემკვიდრეობა თუ არა, ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა მაინც არის.
ჯერჯერობით კინოს მუზეუმის გახსნა ვერადავერ ხერხდება. 10 მილიონი კვლავ პრობლემაა ქართული კინოს ისტორიის შენახვისთვის. ეს მაშინ, როცა ბალტიის ქვეყნებმა, უკრაინამ, უკვე შექმნეს თავიანთი ეროვნული კინოსაცავები.
სიუჟეტი უბრალოდ რადიოსმენს გავახსენებ, რომ წელს აპრილში გავიდა ჩვენს ეთერში, მაშინ ჯერ საერთოდ არ იყო ლაპარაკი ამ პრობლემაზე და ახლა უცბად გავიგეთ, რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, რომ 300 ფილმი უნდა ჩამოვიდეს, ჩამოიტანონ. მე მაინტერესებს, ამ 10 მილიონიო ასია საუბარი, არ ვიცი ეს ვინ გამოიანდა ის და უფრო ძველი.
ხო, 10 მილიონი შემდეგ იყო რა პროექტი, რომელიც 3 მილიონ დოლარზე იყო საუბარი, არ 10 მილიონი დოლარი თქვა ხო ჯიშუმა. ახო იცით რა, ეს ყველაფერი უნდა დაითვალოს, ანუ და შემდეგ უნდა, ანუ ყველა ფილმი საჭიროებს ინდივიდუალურ მიდგომას. ეს არ არის რაღაცა კონვეიერი, რომ შეყრი სადღაც ამ ფირებს და ასკანერებ ან ახალასლებს გადაბეჭდა, ეს არ ხდება. სამწუხაროდ რუსული ლაბორატორიები ხშირად არ მუშაობენ, ან ჩვენ მე და ლაშას გვაქვს ბაქრაძეს ამის გამოცდილება, მაგრამ იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ფილმს ჭირდება რაღაცა კვლევა, თქვა საიდან რამასარდან უნდა დამზადდეს, ზოგს რაღაცა ერთი პრობლემა აქვს, ზოგ ფირს მეორე, ხო? ხო, რა შეიძლება ამ წუნიან საქმეს, კი, სამწუხაროდ რუს ლაბორატორიამ საკეთებს, როცა კინოცენტრში მე და ლაშა ბაქრაძე მუშაობდით, მივიღეთ ან რაღაც რამდენიმე შეკვეთა გავუკეთეთ მუნჯი ფილმების და ნუ არ იყო ხარისხიანი ის, რაც ჩამოვიდა.
ანუ
აქენა გამოდი, მაშინ როგორც ვახსოვს, გადავიხადე 7000 დოლარი ერთ ასლში. ხო, ეს არანაირი
ფასდაკლება ეს შრომა.
ხო, აი არ ვიცი როგორ დაითვლება და თან, ანუ საბოლოო ჯამში 300 ფილმია, ეს თუ ყველა ფილმის შემოტანაზეა საუბარი, ესეც გაურკვეველია ეს საკითხი, ხო? და ვინ გააკეთებს ამის სელექციას, ხო, ანუ ვინ შეაფასებს, ხო, რა უნდა გადავარჩინო და შემოვიტანო და რა არა. კიდე სათავებზე რო თქვა, ხო? სათავი რა თქმა უნდა, ანუ არის ძალიან უკიდროსაც ძვირადღირებული საკითხი. თავის ძორზე მე და ლაშამაძე მუშაობდით, სამინისტროში ქონდა, კულტურის სამინისტროსთან საუბარი, რაღაცა საცავი აშენებული იყო, სადაც თავს მოიყრიდა, ანუ ლაშამ რა თქვა, მაგრამ ეს საქმე არ გამოვიდა საბოლოო ჯამში. დღეს საქართველოში, საქართველოს ეროვნულ არქივს აქვს კინოსაცავი, ანუ ყველაზე დიდი, რომელიც ინახავს ამ დოკუმენტურ ფილმებს, და ჩვენ მინდა ეს გავაჟღერო, ასე თქვა, რეკლამა გავაკეთე ჩვენი, რომ ჩვენ წელს დავასრულოთ შეულებთ, ახლა უკვე დასრულების ფაზაშია აი ტემპერატურული რეჟიმის დაყენებას და ასევე ხანძარქროვა დასრულდება წლის ბოლომდე. ანუ ეს უკვე ძალიან წინწაწეული ნაბიჯია ჩვენი იმ ფილმების შესანახად, რომლებიც აქ
ყავს. ეს იგი შესაძლებელია.
იცით, ჩვენ გვაქვს რაღაცა გარკვეული სიურცე, თუმცა რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება რომ აშენდეს ახალი საცავი, სადაც რომელიც იქნება ცენტრალიზებული. სწორედ ამას ცდილობდით მედალაშა. სადაც იქნება ეს ჩვენიც და ჩამოტანილიც, ხო? და რაღაცა იქნება დამატებით სიურცე, რომელიც ანუ რასაც ვაწარმოებთ დღეს, თქვა და ეს ფილმები ხომ უნდა შევინახოთ. თან ეს ფილმები არ ყველაფერი ციფრულ მატერიალზე, რაც არის რაღაცა ჰაერი, ასე თქვა, ამას შეიძლება ძალიან სპეციფიური მოვა და უფრო რთული.
ვფიქრობ, რომ ეს მარტივია, ის ჩატარო ფილმი და კონდეს.
ხო, იმიტომ რომ და ეს
მაგალითია ეს.
ხო, მე ამიკითხავს, კი არის ესეთ პროექტებიც იყოს, სადაც დისკი ეწერა და ნუ არ ძალიან არის სერიოზულია დისკი და hard disk-ი. ამას უნდა რაღაცა მილიონიანი სერვერი, სადაც და ადამიანი, რომელიც ამას მუდმივად შეამოწმებს, ხო, ამ ფაილებს. და
მოკლედ მინისტრმა ნეგატივთან თვაჩდები მიახლოებულიო.
ეს ლავანდა, ხო, ანუ პირველი დაწიბეჭდება ნეგატივიდან.
ანუ ეს არის პირველი პოზიტივი, ხო?
პირველი პოზიტივი, მე ამ პოზიტივიდან იბეჭდება ნეგატივი, რომელსაც ქვია დუბლი ნეგატივი და იქიდან იბეჭდება უკვე საპროექციო პოზიტივი, რომელიც კინოთეატრში გადის. თუმცა კინოთეატრებში ჩვენთან თუ არსები 1 თუ 2 პროექტორია 35 მმ-ს, რომელიც აჩვენებს. ანუ ეს კიდე ცალკე საკითხია, თქვა რა გვინდა რომ მივიღოთ საბოლოო ჯამში ამ ლავანდისგან პოზიტივი, ანუ კინოფირი, რომელსაც ვუყურებთ თუ ციფრული გამო ახულება, თქვათ რაღაცა მაღალი ხარისხის, ხო? და რისკ მომიდოდა.
მე და უბრალოდ რადიოსელს უთხრა, რომ ეს ქართული ფილმები, რომლებიც გადის საქართველოს ტელევიზიით, ფაქტობრივად ეს ასლები თავად რეჟისორებმა ჩამოიტანეს მოსკოვიდან, საკუთარი ფულით ვიციო და შეგელაიამ საკუთარი ფულით მერაბ კოკოჩაშვილმა და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საავტორო უფლებებს ტელევიზიებში გაშვებული მე და ხაზი გაუსვა. ტელევიზიაში, ქართულ ტელევიზიაში გაშვებული და თუნდაც რუსეთშიც ალბათ არ ვიცი, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ და ამ სიუჟეტში ეს ჩანდა, გოსვილმა ფონდ შეუძლია ეს ფილმები რომელიმე ფესტივალზე წაიღოს.
და
ფული აიღოს.
ეს ასეც ხდება. დღემდე ხდება ასე და არის კიდე თქვა DVD დისტრიბუციის კომპანია რუსეთში, რუსკიკო, ესე ქვია აბრევიატურა, რომელსაც აქვს ნაკიდი ქართულ რეჟისორებს კონტრაქტები აქვს ამ ფირმასთან გაფორმებული და ისინი მათ ასე თქვა მიყიდეს DVD დისტრიბუციის უფლება რუსეთში და არამხოლოდ რუსეთში, რაღაცა ქვეყნებზე, სხვა ქვეყნებზეც იყო საუბარი. ანუ ერთხელ ჩვენ გვინდოდა რაღაცა ფილმის გამოყენება და ამ რუსკიკოს მიმართეთ, როცა კინოცენტრში მუშაობდით. ეს მათ მოგახსენეს რომ ეს თქვენმა რეჟისორმა
შეცდომა უშვეს ამ რეჟისორებმა დარწმუნებული ვარ ეტო ძალიან უჭირთ და მცირე თანხასა და ალბათ დარწმუნებული ვარ მცირე
და აკრიტიკებ ხო როცა სახელმწიფო არ უვლის და კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც მე მინდოდა მე
ვთქვა რომ
თქვა კარგი ჩამოიტანეს ლავანდა მე რას უკეთებთ ამ ლავანდას როგორ გამოვიყენებთ ხო ამიტომ როცა კულტურის სამინისტროში ადრე იყო ერთი პროექტი და ამ საკავშირებით მეც ვიღავ მიწოვლის სასაუბროთ მე თქვი ესეთი აზრი რომ კი ბატონო ჩამოიტანოთ ეს ლავანდა მაგრამ აქ მოვაწოთ ლაბორატორია, რომელსაც თქვა ციფრული ლაბორატორია, თუ მაინც ეს ციფრული გვინდა, ხო? სადაც გავაკეთეთ აი ამ ფირების დიგიტალიზაციას და ამ სკანერებს და გადაბეჭდვის, ანუ სხვა ტექნიკას გამოვიყენებთ როგორც ჩამოტანილი ფილმისთვის, ისე ჩვენ რასაც ვინახავთ იმ დოკუმენტური ფილმებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და ასე თქვა ორ კურდღელს დავიჭერთ. ანუ მხოლოდ ლავანდის ჩამოტანით ეს საქმე არ სრულდება. ხაზი რო გავხსნათ, მოკლედ საჭიროა საცავზე ვიფიქროთ და საჭიროა ვიფიქროთ ამ ლავანდების შემდგომ გამოყენებაზე. ესე მკვდარი მასალა ხო არ იდება? ანუ რისთვის ჩამოგვაქვს თუ არ გამოვიყენეთ, ხო?
სადურა გამოიყენ. აქ იყოს უბრალოდ საუბარი კინომუზეუმზე.
თუნდაც ფესტივალებზე, იმიტომ რომ მე მაგალითად დავდივარ იტალიაში არის უხმო ფილმების ფესტივალი და რესტავრირებული ფილმების ფესტივალი ბოლონიაში და პორდენონეში. ამ პორდენონეში სანუ ჩვენ შაშან ვაჩვენეთ ჩვენი კულტურ ფილმები, მაგრამ მანამდე ქართულ ფილმებს ყოველთვის აჩვენებდნენ რუსები. თუნდაც იგივე რო ვთქვა კალატოზიშვილის ლურსმანის შექმნაში, რომელიც ლაშა ბაქრაძემ და მე გავაკეთეთ ასლი, ხო? მაშინ არ ქონდა ამ ფესტივალთან ისეთი კონტაქტები და რაღაცა არ ვერ მივიდა იმათ ყურამდე, რომ ჩვენ ეს ფილმი გქონდა და ორი წლის მერე აჩვენეს რუსებმა. ანუ მართალია, ხა ესე ხო არ გამოიკიდები, თქვა ძალიან კარგია თავშთავაც ხადია, რომ აჩვენეს და ამით დაინტერესდნენ უცხოელი მკვლევარები და უკვე თქვა იკვლევენ, ხო, ამ ფილმს და უყურებენ. მაგრამ მაინც დასანანია, რომ ქართულ კინომემკვიდრეობას სხვა უწევს პროპაგანდას.
აი ამასთან დაკავშირებით
ბავშვებით მინდოდა მე კითხა, არ ვიცი ნინომ კითხა თუ არა და მაინც კითხავ. ბალტიისპირეთის მაგალითი როცა ბალტიისპირელებმა შეება მათი კოლექცია ასეთი არისო, ასეთი მდიდარი საქართველოს უფრო მეტ ფილმს იღებდნენ. როგორ შეძლეს ბალტიისპირელებმა ხომ არა ხო არა ხარ საქმის კურსში ამ კოლექციის აღება თავისთავად.
სამწუხაროდ არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ მაინც ვერ ან ჩვენ მაშინაც კი არ გვქონდა თქვა 90-იან წლების დასაწყისში ხო? ეს საკითხი ძალიან მკვეთრად რომ დასმულიყო. რანაირად უნდა ანუ სად უნდა შეგვენა ხარ ეს?
ხო, არა, ვერ დაისმელოდა მე უდა შეგელაი მაგას ამბობდა რომ რო ჩამოვიტანოთ უბრალოდ გავაფუჭებთ ყველაფერს.
გავანადგურებთ. კი, ნამდვილად ორიგინალები რო ჩამოსულიყო ალბათ დღეს ბევრი რაღაცა განადგურებულიც იქნებოდა. ამიტომ მოკეთე
ხმას ვერ მოვუარეთ.
ეს რა ინფრასტრუქტურაც ჩვენ გვაქვს, ეს უნდა გამოვიყენოთ, თქვა თუნდაც იგივე საქართველოს ეროვნული არქივის და უნდა დავიწყოთ ფიქრი ან ერთობლივი თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ერთობლივი საცავის მშენებლობაზე. სადღაც ქალაქ გარეთ, იმიტომ რომ შეიძლება რომ ქალაქში იყოს ეს საცავი, იმიტომ რომ მას სპეციალური რაღაცა პირობები სჭირდება.
და ისე რომ თქვა არქივში არის იმის ადგილი, რომ ეს 300 ფილმი მოთავსდეს.
ხო, იცი, უნდა დავითვალოთ ეს 300 ფილმი, თქვა ერთი ფილმი ხო არ არის ერთი კოლოფი. ერთი ფილმი შეიძლება იყოს 5 კოლოფი, 10 კოლოფი და 15 კოლოფი და ეს ყველაფერი უნდა გამოვითვალოთ. მაგრამ მეორე საკითხი არის, რომ ეს პროექტი გაიწელება 5 წლის განმავლობაში, ხო? და ჩვენი არქივი გეგმავს, ანუ ახლა აქვს რაღაცა პროექტები, თქვა ციკ არქივებს აშენებს რუსთავში, თელავში და ასე შემდეგ. და ეს პროექტები რო დასრულდება, ანუ სხვა არქივებს მეგულისხმობ წერილობითი დოკუმენტების. ეს პროექტები რო დასრულდება და რა თქმა უნდა დაწნობილი რომ საქართველოს ეროვნული არქივი წამოჭრის ახალი ანუ კინოსაცავის მშენებლობის საკითხს და აი ამ 5 წელიწადში მე მგონია რომ ეს ის დროა როცა ეს პრობლემა ნელ-ნელა მოგვარდება და ამას ძალიან ოპტიმისტურად ვუყურებ იქიდან გამომდინარე რომ აი წელს ჩვენ სადღაც 4 მილიონი ამაში დავხარჯეთ რაც არ არის ცოტა თანხა რის მოპოვებაც ასევე არ არის იოლი და ყოველთვის უნდა დაამტკიცო რატომ როგორ და ანუ ჩვენ ანი არქივის მენეჯმენტს უწევს ანუ არგუმენტირება ყოველთვის გჭირდება, იმიტომ რომ ეს დიდთანხებია საუბარი, ხო?
საინტერესოა რომ ამ 300 ფილმის გადმოცემა პოსტოში აი ეს ფაქტი და ხელისმოწერა დაემთხვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ფილმების დიდ რეტროსპექტივას და ნინო მიიღებს მონაწილეობას უბრალოდ ეთყვი რადიოსმენელს ამ რეტროსპექტივაში და დაგვიგრძი რომ ნიუ-იორკიდან ჩამოსვლის შემდეგ აუცილებლად გვიამბობ როგორ ჩატარდა და საინტერესოა ეს ფილმი მე კინო არ ვინ მიაწოდა ამერიკას ხომ არ ვიცი.
სხვადასხვა არქივებმა მიაწოდეს. მიაწოდეს მაგალითად ჰოლანდიელებმა, ტულუზის სინემატეკამ, ბერლინიდან წაიღეს, არსენალიდან, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრიდან წაიღეს ახალი ფილმები, ჩვენი საქართველოს ეროვნული არქივიდან წაიღეს რამდენიმე ფილმი და ასევე აი ამ პასიფიკ კინო არქივში, რომელიც ბერკლის უნივერსიტეტში მდებარეობს, იქაც არის ქართული ფილმების კარტი კოლექცია.
გავიგე. ძალიან დიდი მადლობა ნინო ძანძავას, კინოარქივის თანამშრომელს და კინომცოდნეს, რომელიც იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამით უნდა დავასრულოთ ეს კვირა და დღევანდელი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე ვარ გოგი გვახარია. მე მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში გემშვიდობებით, კარგად ჯანდებოდით.